жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматы шетіндегі ЛАЖ 155-18 тергеу изоляторында отырған журналист Жанболат Мамайға камераластары тарапынан қысым жасалған деп хабарлады оның адвокаты Жанар Балғабаева.
Он сказал, что в отношении него применялись акты физического и морального давления. Синяков. Я ничего на нем не видела, но он был очень взволнован, очень сильно нервничал.
Дейді адвокат Балғабаева. Оның сөзінше Жанболат Мамай бүгін тергеу изоляторы басшылығына өзін қауіпсіз жерге тым болмаса жалғыз адамдық камераға көшіру туралы арыз жазған. Адвокат ертеңге дейін арызға қатысты тиісті шара қолданылмаса прокуратураға шағымданатынын айтты.
Эти заявления, которые мы сейчас уже делаем, это, наверное, уже есть основанием для прокурорской проверки и для проверки МПМ.
Азаттық тілшісі бұл хабардың анығын білмекке ЛА 155-18 мекемесіне телефон соққан еді. Мекеме басшысы Бақытжан Баймағанбетов Мамайға айтарлықтай қысым болмағанын айтты. Журналистің арызданғанын растаған мекеме басшысы шара қолданатындарын, Жанболат Мамайды басқа камераға ауыстыру жайын қарап жатқандарын хабарлады.
Не, как такое давление еще не оказывалось. Мы в этом отношении вопрос рассматриваем. Заявление поступило от адвокатов. Это мы без этого не оставим, без рассмотрения. В этом отношении будут соответствующие меры будут приняты. В этой камере его сейчас нет. Теперь видим другую камеру.
28 жастағы журналист Жанболат Мамайды ақпанның 10 күні сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы қызметкерлері ұстап, сот оны 2 айға қамауға санкция берген. Мамайды БТА банктен Мұхтар Аблязовтың кезінде ұрланған ақшаның бір бөлігінің ізін Трибуна саяси қалам газет арқылы қаржылық операциялар жасап жасырған деген күдікпен тергеп жатыр. Жанболат Мамай өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып, бұл істі өзінің журналистік қызметімен Трибуна саяси қалам газетін жабуға бағытталған саяси астары бар әрекет деп санайтынын мәлімдеген. Қазір шетелде жүрген оппозициялық саясаткер БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Аблязов та Мамаймен ешқашан кездеспегенін айтып, оған таққан айыпты абсурд деп атаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.